Zaostříme na podlahy, to znamená, že ve studiu vítám Pavla Svatoše ze společnosti Saint-Gobain. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobré dopoledne všem posluchačům.
Pane Svatoši, vy se zabýváte výrobou podlah a vůbec tou správnou stabilitou podlah, tak aby to, co my vidíme na tom povrchu, aby to skutečně fungovalo, někdo se to nepropadlo a podobně. Takže jsme rádi, že tady máme praktika a zároveň manažera. Dva v jednom, dá se to takhle říct?
Určitě ano.
Jak se vám to u nás líbí? My taky rekonstruujeme, budeme malovat totiž zítra. Takže jste si mohl připadat jako někde na stavbě trochu, že?
Všiml jsem si přípravných prací a samozřejmě je to vždycky hektické.
Podlahu jste určitě zkouknul, taky to je taková profesionální deformace. Vidíte tam ten koberec, takový ten pracovní. Co tomu říkáte? Taky by to chtělo vyměnit, že?
Je pravdou, že koberec to je takový evergreen podlah. To znamená, že se pořád objevuje někdy méně, v jistém období někdy více, ale ano, koberec pořád má svoje zákazníky.
Mm. Pojďme si říct nejdřív, co to je podlaha. Máte nějakou definici nachystanou pro nás?
Definici nemám ani tak nachystanou já, jako spíš norma, a teď budu možná trošičku striktní, norma ČSN 744505 podlahy společná ustanovení, která říká, že podlaha je vlastně sestava podlahových vrstev. Je to prakticky za to nějaké souvrství na nosném podkladu, kde jsou zabudované další vrstvy, vyrovnávací vrstvy. Jsou tam samozřejmě i nějaké dilatační a pracovní spáry a samozřejmě i finální nášlapné vrstvy. To znamená, to celé můžeme definovat tou normou jako podlahu.
Podlaha. Teď se možná někdo vyděsí a řekne si tak, a my jsme chtěli opravovat podlahu v našem starším domku, a to budeme muset sundávat úplně všechno, jak ono to je při těch renovacích. Dostaneme se až úplně k tomu základu?
Určitě nemusíme. Vždycky závisí na konkrétním stavu konkrétní podlahy. Samozřejmě to všechno má co dočinění se stářím té podlahy, s intenzitou používání té podlahy. Vždycky je potřeba udělat nějakou sondu, jak jsou na tom ty jednotlivé vrstvy. Mm-hmm. Pokud rekonstruujeme podlahu, tak vesměs vždycky měníme krytinu. To znamená takovou tu povrchovou nášlapnou vrstvu. Dále musíme udělat sondu a říci, jestli ty další vrstvy potřebují či nepotřebují renovaci. Mm-hmm. Pokud potřebují, samozřejmě musíme mít hloubš a hloubš. A těch vrstev na té podlaze může být relativně hodně.
Tak a teď si to pojďme říct, jaký je ten standard, kolik těch vrstev tam je. Ono se to asi mění, že jinak to bylo před 50 lety, jinak je to dnes.
A řekl bych, že dnes není to konstantní, dokonce i dnes moderní podlahy nemusí mít stejný počet vrstev, ale vždycky tam bude nějaká nosná konstrukce. O tom žádná. Mm-hmm. To znamená, to může být buď základ deska. Může to být samozřejmě strop, může to být samozřejmě například i nějaké upravené podloží, které nebude betonované. Vesměs se tam potom vyskytují nějaké izolace, to znamená tepelné izolace, hydroizolace, ale mnohdy v dnešních moderních podlahách musíme počítat třeba i s kročilovými izolacemi tak, aby se zvuk nelinul podlahou mezi jednotlivými patry.
A to už je ta novinka.
Což samozřejmě nebylo. Dříve se až na to moc nedbalo. Mm-hmm. No a pokud vyřešíme tyto vrstvy, tak vesměs v každé podlaze je buď nějaký podlahový potěr, což je taková ta nosná vrstva pro, řekněme, přípravu finální podlahové krytiny. A pokud ten potěr zvolíme buď na bázi sátry nebo na bázi cementu, tak se jedná o mokrý proces, ale samozřejmě dneska jsou velmi oblíbené i suché podlahy. Mm-hmm. To znamená velkoplošné podlahové desky, kterými vlastně ten podlahový potěr nahradíme.
Tak to za chvíli probereme ještě více. Mm. Napočítala jsem 4 vrstvy minimálně.
Ale to je ještě pořád málo.
Je, vy nám dáváte.
No to je ještě pořád málo. Pokud máme připravený nějaký podlahový potěr, tak vesměs můžeme hovořit o tom, že samozřejmě v tom potěru může nebo nemusí být také zakomponované podlahové vytápění.
Ano, to je další kapitola sama pro sebe.
To je samozřejmě kapitola sama pro sebe, možná na jeden samostatný pořad. No a pokud máme už takto koncipovaný podlahový potěr se vším, co jsme si tam navolili, tak přichází nějaká finální vyrovnávací vrstva typu samolivační stěrky, která vlastně předpřipravuje podklad pro lepení či pokládání finální podlahové krytiny. Tím mám na mysli koberec, vinyl, standardní PVC,
parkety,
dřevo,
taky, parkety. To různé, dlažba.
Dlažba samozřejmě.
Mluvíme tady o podlahách, o tom, co všechno by mělo být pod tím vrchním krytím. Napočítali jsme 4, 5 i třeba 6 vrstev tam může být, ale to si můžeme rozmyslet a poradit se s odborníky v době, kdy chystáme projekt, že? Když ještě není nic hotovo. Ale my tady máme dotaz na Pavla Svatoše, dnešního hosta, který se týká bytu. Paní posluchačka volala, že mají parkety už staré a že ty parkety vržou a oni by tam rádi dali nějaký koberec a byli by rádi taky, kdyby ty parkety nevrzaly. Ale nechtějí už zase do toho investovat a parkety odstranit. Máte nějaký nápad, co s tím?
No, chápu, že samozřejmě otázka odstranění parket, které mohou být 50 i více let staré a vesměs byly lepené na nějakou asfaltovou lepící hmotu nebo pokládány do mokrého asfaltu, tak je to samozřejmě otázka poměrně větší náročnosti, jak pracností, tak samozřejmě i financemi. Proto pokud nechtějí úplně ty parkety odstraňovat, asi bych se stavil v nějaké renomované prodejně koberců, kde bych se ptal po nějakém více vrstvém silnějším koberci, který ne, že by odstranil to vrzání těch parket, ale řekl bych, že ho akusticky aspoň utlumí.
Mm-hmm. Ty možnosti tady dneska jsou. Jo. Co se týká samotných parket, lidem se to líbí. Ono je to hezké, ty parkety, a když to lze udržet, jste proto nechat, i když jsou v tom asfaltu ještě třeba, se s tím pracovat. Je to dřevo, takže obrousit.
Pokud jsou stabilní, pokud nejsou napadeny nějak bioticky, to znamená, ať už se jedná houba, červ, něco podobného, tak já mám to dřevo rád osobně a samozřejmě po přebroušení jsou dneska velmi různorodé možnosti, jak ty parkety znovu renovovat, lakovat, matně, leskle. Těch variant je relativně hodně a opět renovovaná podlahářská firma k tomuto zcela jistě dá konkrétní závěr na konkrétní stavbě.
A když už jsme u těch parket, tak na jaký povrch se dávají to dřevo konkrétně?
Pokud dneska dáváme novobodové dřevo, třeba i ty parkety, tak samozřejmě je třeba ten povrch dostatečně připravit z hlediska soudržnosti povrchových vrstev. Přece je to dřevo a nějaké pnutí, byť je to vícevrstvé dřevo, tam nastává. To znamená dobře připravený povrch pomocí samonivlační vhodné hmoty, dobře vyzrálé samonivlační hmoty. Ty zbytkové vlhkosti nám opět udává norma, než začneme klást to dřevo. Mm-hmm.
Je to ale no lepidlo, že dá se říct.
A je tam potom samozřejmě i lepidlo, které dneska je vesměs na bázi MS polymerů, polyuretanů a tím se právě to dřevo nejčastěji lepí.
Jak jste tady mluvil o tom podloží, buď to suché nebo vlhké, to s tím taky souvisí. Vysvětlete nám to ještě jednou.
Jasně, my jsme hovořili o, řekněme, podlahovém potěru, anebo o vrstvě, která ten podlahový potěr může nahradit. Podlahový potěr zná si každý z nás, to znamená, že buď si ho v minulosti každý míchal někde na stavbě a strhával do latě ručně, dnes ty možnosti jsou podstatně jiné, ty podlahové potěry se vesměs už nechají dělat v tekutém a litém stavu, to znamená, že ten potěr skutečně přijede buď formou domíchávače nebo v sile, a nebo se i z pítlů může pomocí duomixu čerpat a lít na podlahu a udělat to třeba ty požadované 4 až 6 cm.
Podmínkou, aby ta podlaha byla úplně rovná, že?
Podmínkou,
nebo se to zarovná?
Ten potěr je právě vrstva, která nám připraví základní rovinnost té podlahy. Samozřejmě do něho se nechá komponovat právě teplovodní vytápění. No a pokud mám teda ten potěr, který je buď na bázi cementu, nebo na bázi sádry, tak zase tam mohu tak trochu laborovat s nějakými nutnými časy pro vyzrávání toho potěru. Jedná se o mokrý proces a jako takový ten mokrý proces vždycky musíme počítat s tím, že je třeba čas pro vyzrání a odchodu té vlhkosti.
Nedej bože, aby čekali další řemeslníci na další práce.
S tím
že?
Se musí v harmonogramu stavby samozřejmě počítat. A nebo druhá varianta je dneska taky velmi běžná, použijeme suchou výstavbu, to znamená místo toho potěru použiju velkoplošné podlahové desky, které mají zcela jistě tu výhodu, že nemusím čekat na vyzrávání. Vlastně i hned po montáži můžu ty podlahové desky zatížit, používat, opatřit další vrstvou a má to i tu výhodu, že pokud dělám nějaký potěr, musím vždycky ucelenou prostoru, místnost udělat v celku. bez napojování. Když to u té suché podlahy, pokud skončím v nějaký okamžik a třeba i za týden budu pokračovat v rámci jedné místnosti, tak se prakticky vůbec nic neděje.
Stále jsme tady pro vás, stále posloucháte radioporadnu. O podlahách si dnes povídáme s Pavlem Svatošem a zůstáváme ještě stále u toho suchého, vlhkého, jenom úplně poslední rekapitulace. To podloží, vy jste říkal, že to se musí čekat, než to vyzraje, než to zatuhne. U toho vlhkého mluvíme o cementu, o sádře. Jak dlouho budeme čekat, než nastoupí další parta?
No, co je právě výhoda a nevýhoda těch dvou technologií podlahových potěrů. To znamená, pokud si zvolíme cementový podlahový potěr, tak jeho výhodou je, že je rychlejší než ten anhydritový neboli sádrový podlahový potěr v rámci zrání. Protože opět požadavky ČSN na zbytkové vlhkosti před kladením dalších vrstev či podlahových krytin jsou u cementových potěrů na úrovni jedno procent. To znamená, standardně čekáme měsíc, 28 dní, 4 týdny, měsíc. Pokud jsou samozřejmě nějaké standardizované podmínky 20 stupňů Celsia, 60% vlhkosti na stavbě, čím nižší teplota a čím vyšší vlhkost, tím se samozřejmě ten čas nutný pro vyzrávání zvyšuje. Pokud vezmu ten anhydritový potěr, což je dneska taky velmi populární záležitost, často se o něm mluví i řekněme ve veřejné sféře, tak v tu chvíli musím počítat s podstatně delšími časy pro vyzrávání. A to sice z toho důvodu, že tatáž norma požaduje zbytkové vlhkosti na úrovni nikoli jednotek procent, ale desetin procent. To znamená o řád níž. A potom je potřeba si říct, že u těch anhydritových potěrů, které mají zase jiné výhody, ale musíme čekat, řekněme, ty 3 měsíce na to vyzrávání.
A to už je opravdu hodně, pokud stavíme a máme to naplánované jednu práci za druhou. No pojďme teď k tomu vytápění ještě podlahovému, to je velmi příjemné a možná, že někdo z posluchačů o tom uvažuje, mají starší domek nebo starší byt, ale rádi by aspoň v té koupelně měli teplo od nohou. Je to hodně složitý proces.
Složitý proces to možná bude z hlediska topenařiny, to znamená dostat tam nějaké připojení, pokud se jedná o teplovodní podlahové vytápění, což je jeden druh. A druhý druh ale jsou elektrická podlahová vytápění. A já bych to asi rozdělil na ten trend. Pokud mám novostavbu nebo úplnou rekonstrukci, tak si asi můžu bez problému dovolit kalkulovat právě s tím teplovodním podlahovým vytápěním. Proč? Protože tam používám nějaké trubky pro to médium, což je teplá voda, 17-18 mm v průměru a musíme tím podlahovým potěrem přikrýt někde na úrovni podle druhu potěru, řekněme, od 3,5 třeba až do 4,5 cm nad ty trubky. Takže se nám tam dostává poměrně vysoká tloušťka té celkové nivelity podlahy, s kterou při rekonstrukcích velmi často špatně kalkuluji a špatně bojuji.
Ano, když je novostavba, tak není
tak
problém.
Tak můžu dopředu s tím počítat.
Při té rekonstrukci pak nezavřeme dveře a podobně. To už tak je problém.
Dveře, HS portály, balkonové dveře, to všechno samozřejmě má velký vliv na možnosti té konečné nivelity té podlahy.
Tak jiné řešení?
Jiné řešení je to elektrické podlahové vytápění, které se komponuje spíš do těch horních vrstev, to znamená třeba i do samoinvlační hmoty a jeho krytí není v oblasti centimetrů, to znamená, jak jsem říkal, 3,5 až 4,5 cm nad ty trubky podlahového vytápění, ale pokud použiju elektrickou topnou rohož, tak v tom případě můžu hovořit o tom, že to krytí tou samoinvlační hmotou, tentokrát už ne potěrem mnohdy, ale tou samoinvlační hmotou, je například 8 až 10 mm. Takže tady se nám ta možnost té rekonstrukční práce u toho elektrického podlahového topení skýtá daleko příznivější.
Jak vypadá ta rohož? Já si pamatuju, ale to už je delší dobu, zase jsou v tom nějaké novinky. Tak jak je to zhruba tenké? Nebo
počítejte, že standardní tloušťka toho drátu, který je skutečně na té rohoži přidělaný, koncipovaný, je někde kolem 4 mm, takže opravdu drát, smyčka, had, který se bodově přilepí na podlahu a poté se zaleje tou samoinvlační hmotou. Takže skutečně se jedná o had drátů odporových, který je potom z hlediska té celkové nivelity příznivější právě pro ty rekonstrukce.
Tak a teď mi řekněte, když se to rozbije, něco se v té síti stane, teď my tam máme dlaždice například v koupelně, Co to znamená? Musím rozbít dlažbu, hledat, kde je příčina toho, proč to netopí?
No, samozřejmě může to být otázka nějaké regulace, to znamená toho, co máme nad podlahou. Takže tam by asi chtělo v první fázi povolat elektrikáře a zkusit tyto varianty, protože rozbité elektrické topení nebo řekněme mechanicky poškozeně, to je velmi a velmi nepravděpodobné.
Nestává se to, jo? Nestává se to, takže se nemusí na to myslet během té rekonstrukce.
Jsou to skutečně nějaké promile případy.
Dobře, no tak jste nás uklidnil. Za chvíli už si řekneme, jaké jsou trendy poslední doby, třeba takové epoxidové podlahy, možná už jste je viděli, nebo jste o nich aspoň slyšeli. Když vybíráme podlahu, tak to už jsme se dozvěděli od našeho dnešního hosta Pavla Svatože ze společnosti Saint-Gobain, je potřeba vědět, co o té podlahy očekávám. To znamená, jestli tam budu chtít mít větší izolaci, jestli tam budu chtít mít topení, jestli mě tam budou řádit děti někde v prvním patře, tak zase jestli tam můžu dát nějakou vrstvu, která to odhluční a podobně a podobně. A taky samozřejmě musím přemýšlet o tom už, co budu chtít mít na tom povrchu. A to je teď poslední náš vstup, poslední otázka na vás, pane Svatoši. Liší se to ten počet vrstev pod tou výslednou?
Je pravda, že liší. Je pravda, že pod skupinu podlahových krytin, teď mám na mysli právě ty nášlapné vrstvy, ty konečné finálně, tak pro tistou skupinu nám stačí použít kvalitně připravený podlahový potěr, ať už cementový, ať už sádrový, který svojí rovinností bude splňovat plus minus 2 mm na dvoumetrové lati. Ty nášlapné vrstvy, ty podlahoviny, které mám v tomto duchu na mysli, jsou standardní rozměry dlažby. Je to samozřejmě třeba ten koberec. Je to třeba i plovoucí podlaha přes nějakou roznášecí například minerálovou podložku. Nicméně druhá skupina podlahových krytin, mám na mysli především elastické krytiny, kam patří vinyl, PVC, linoleum, ale třeba i dál lepené dřevo, nebo například povlakové krytiny, tím mám na mysli epoxidy polyuretany, tak ty naopak vyžadují, aby se ještě ten potěr upravil daleko jemnější samonivlační vyrovnávací stěrkou, která z hlediska hladkosti toho povrchu připraví naprosto krásné lože právě pro lepení a pokládku těchto krytin.
Nedej bože, abychom cítili kamínek, když půjdeme bosy, že jo?
I to se může stát právě u těch elastických podlahovin, pokud je nalepíme na potěry, že se nám po čase samozřejmě ta struktura toho potěru, který je hrubší než ta samonivlační hmota, prokreslí a bude to mít samozřejmě vliv i na životnost té krytiny.
Říkal jste nášlapné povrchy.
Nášlapné vrstvy, nášlapné vrstvy, povrchy.
Které ty nášlapné povrchy jsou teď nejvíc in a prodělali největší boom?
V tom případě bych asi jmenoval vinyl. Vinyl je dneska, řekl bych, podlahový fenomén. Dělá se jak lepený v dílcích, dělá se jak skládaný, to znamená, že je plovoucí na nějaké podložce systémem klik-klak a dělá se v mnoha variantách designů. To znamená, to je dneska jaksi trend, který probíhá.
On dokáže imitovat dřevo, dokáže imitovat dlažbu, že na první pohled to není poznat, není, co to vlastně je.
Je to přesně tak. Je pravda, že samozřejmě i to dřevo, nebo ta dlažba má stále svoje zastánce, takže není to tak, že by samozřejmě se neprodávalo to. No a ještě bych možná zmínil jeden druh finální povrchové krytiny, a to jsou třeba epoxidové podlahy do interiérů. Ty mají zase výhodu v tom, že jsou prakticky za to bezešvé, to znamená, že nemají žádné spáry.
Je to jedna velká plocha.
Je to jedna velká plocha a mají obrovskou variabilitu z hlediska barevnosti. A z hlediska, řekněme, estetičnosti můžete kombinovat v rámci epoxidových stěrek více odstínů dohromady, takzvané melírování.
Ano,
můžete používat
chipsy
dekorativní a tak dále a tak dále a vypadá to opravdu efektně.
Někdy to je úplně lesklé, si připadáte jak na ledové ploše.
Naopak někdy investor požaduje matný povrch. Lze to řešit například matováním polyuretanovými laky. Takže i to se nechá vymýšlet.
Ale to bych řekla, že se hodí spíš do takových opravdu hodně moderních interiérů nebo velkých hal.
A nebo do prostor, které jsou, řekněme, trošku techničtější, byť v rodinných domech, to znamená technické místnosti, prádelna, sušárna, špajs, nebo případně nějaká šatna a samozřejmě garáž.
Dá se to dobře vytírat. Je to praktické. A to my potřebujeme taky. No tak děkujeme. Výběr obrovský. Děkujeme odborníkovi na tohle téma. Zase třeba někdy příště na viděnou se budu těšit.
I já děkuji, příjemný den.